Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Healthy Buildings: How Indoor Spaces Can Make You Sick or Keep You Well, nina Joseph G. Allen at John D. McComber, ay isang aklat na nasa pagitan ng pampublikong kalusugan, disenyo at pamamahala ng gusali, at ekonomiya ng negosyo. Ipinapaliwanag nito na ang mga opisina, paaralan, tahanan, at iba pang panloob na lugar ay hindi basta neutral na lalagyan ng ating araw-araw na gawain. Maari silang magpalala ng panganib ng sakit, pagkapagod at mahinang pagganap o maari silang maging aktibong suporta sa kalusugan at pagkatuto. Nakasandig ang aklat sa pananaw na dahil malaking bahagi ng oras ng tao ay ginugugol sa loob ng gusali, ang kalidad ng hangin, bentilasyon, halumigmig, ilaw, ingay, at pagkakalantad sa kemikal ay may mahalagang epekto. Layunin nitong iugnay ang agham ng kalusugan sa praktikal na pagpapasya ng mga may-ari, taga-disenyo, taga-pamahala at namumuhunan sa gusali. Sa halip na ituring ang malusog na espasyo bilang luho, inilalahad nito bilang isang masusukat na responsibilidad at pamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang gusali bilang aktibong salik sa kalusugan, hindi simpleng lugar lamang. Pangunahing punto ng healthy buildings na ang gusali ay may direktang papel sa kondisyon ng katawan at pag-iisip ng mga taong gumagamit nito. Madalas na inuugnay ang kalusugan sa ospital, doktor, pagkain at ehersisyo. Hindi itinatanggi ng aklat ang halaga ng mga ito, ngunit ipinapakita nitong may malaking impluensya rin ang karaniwang kapaligiran kung saan natutulog, nag-aaral at nagtatrabaho ang tao kapag kulang ang sariwang hangin. May naipong alikabok o usok, masyadong mahalumigmig, o may mga kemikal na nagmumula sa materyales at produkto, tumataas ang posibilidad ng iritasyon, paghina ng ginhawa, at iba pang panganib sa kalusugan. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas kung saan ang init, siksikang espasyo, matinding trapiko, at paggamit ng air conditioning ay maaaring magpalala ng problema sa kalidad ng hangin sa loob. Hindi lamang pisikal na sintomas ang tinutukoy ng mga may akda. Iniugnay rin nila ang panloob na kapaligiran sa kakayahang mag-focus, maging alerto, at magtrabaho o mag-aral ng maayos. Dahil dito ang desisyon tungkol sa bentilasyon o pagpili ng materyales ay hindi lamang teknikal na usapin para sa inhinyero. Isa itong pasyang may epekto sa mga empleyado, estudyante, pamilya, at komunidad. Binabago ng aklat ang tanong mula sa kung gumagana ba ang gusali, tungo sa kung tunay ba nitong pinoprotektahan at sinusuportahan ang mga taong nasa loob nito. Ikalawa, ang siyam na pundasyon at ang magkakaugnay na kalidad ng panloob na kapaligiran. Inilalahad ng aklat ang siyam na pundasyon ng malusog na gusali bilang praktikal na balangkas para suriin ang panloob na kapaligiran. Kabilang sa mahahalagang diin nito ang bentilasyon, kalidad ng hangin, pagkontrol sa kahalumigmigan, maayos na pag-iilaw, pamamahala ng ingay, at pagbawas sa pagkakalantad sa mga pollutant at nakapipinsalang kemikal. Ang halaga ng balangkas ay wala sa paghihiwalay sa mga elementong ito. Sa halip, ipinakikita nitong magkakaugnay ang mga ito sa aktual na karanasan ng tao sa loob ng isang silid o gusali. Halimbawa, ang bentilasyon ay tumutulong magpalit ng panloob at panlabas na hangin at magpababa ng konsentrasyon ng ilang pollutant. Ngunit hindi sapat ang simpleng pagpasok ng hangin kung marumi ang hangin mula sa labas, kung hindi angkop ang pagsasala o kung may patuloy na pinagmumulan ng kontaminasyon sa loob. Gayun din, ang sobrang halumigmig ay maaaring magbigay ng kondisyon para sa amag, samantalang ang sobrang tuyong hangin ay maaari ring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Ang ilaw at ingay naman ay nakaapekto sa tulog, atensyon at kakayang kumilos ng epektibo. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil pinipigilan nito ang mga pampakitang solusyon tulad ng pagdaragdag lamang ng isang air purifier habang hindi inaayos ang ugat ng problema. Para sa mga paaralan, klinika, kondominium at opisina, ang mensahe ay suriin ang sistema bilang kabuuan mula disenyo at materyales hanggang operasyon at regular na pagmamantini. Ikatlo, ang 33300 na tuntunin, kalusugan bilang usaping pangnegosyo at pamumuhunan. Isa sa pinakakilalang ambag ng healthy buildings ay ang 33300 na tuntunin para sa mga opisina. Ginagamit ito bilang payak na paraan upang ilagay sa tamang proporsyon ang mga gastusin sa gusali. Sa pangkalahatan, ang gastos sa enerhiya ay maliit kung ihahambing sa upa o espasyo at higit na maliit kung ihahambing sa gastos para sa mga tao o empleyado. Hindi ito eksaktong formula na pare-pareho sa bawat kumpanya o bansa. Isa itong gabay sa pag-iisip na nagsasabing kung may pagbabago sa gusali na bahagyang magpapataas ng pagganap, presensya o ginhawa ng mga tao. Maari nitong malampasan ang pagtitipid na nakukuha sa sobrang paghihigpit ng paggamit ng enerhiya. Mahalaga ang argumentong ito dahil madalas nakikita ang ventilasyon, mas mahusay na filtration o mas ligtas na materyales bilang dagdag gastos. Ipinapakita ng mga may akda na kulang ang ganitong pagsusuri kung utility bill lamang ang sinusukat. Kailangang isama ang halaga ng oras, atensyon, kalusugan at produktibidad ng mga taong nasa loob ng gusali. Para sa isang negosyo, maaring kaugnay nito ang mas maayos na pagtatrabaho at mas kaunting pagkagambala. Para sa paaralan, may kinalaman ito sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto at regular na makapasok. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga organisasyong nagbabalak magtipid sa pagpapalamig at bentilasyon. Hindi sinasabing walang halaga ang pagtitipid sa enerhiya, ang punto ng aklat ay gumawa ng mas malawak na pagsusuri, kung saan kapwa binibigyan ng halaga ang kahusayan sa enerhiya at ang kalagayan ng tao. Ika-apat, maaring pagsabayin ng epesensiya sa enerhiya at malinis na hangin. Tinututulan ng aklat ang maling pagpili sa pagitan ng gusaling matipid sa enerhiya at gusaling may mabuting kalidad ng hangin. Sa ilang proyekto, ang pagtitipid sa enerhiya ay nauuwi sa sobrang pagsasara ng gusali o pagbawas ng sariwang hangin. Maari nitong pababain ang gastos sa pagpapalamig o pag-init sa maikling panahon. Ngunit maari rin itong palalain ang naipong pulutan sa loob kung hindi maayos ang disenyo at operasyon. Para kina Allen at McComber, hindi dapat ituring na magkaaway ang sustainability at kalusugan. Kailangang idisenyo at patakbuhin ang gusali upang matugunan ang dalawang layunin. Mas mahalaga ito sa maiinit at mahalumigmig na klima. Sa Pilipinas, may makatwirang pangamba na ang dagdag ng bentilasyon ay magpapataas ng konsumo sa air conditioning. Ngunit ipinapahiwatig ng pananaw ng aklat na hindi dapat doon matapos ang pag-uusap. May papel ang mahusay na disenyo ng sistema, angkop na filtration, regular na maintenance, pagkontrol ng moisture, at matalinong pagsubaybay sa kondisyon ng hangin. Ang tunay na tanong ay kung paano babalansehin ang mga ito nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan ng nakatira o gumagamit. Ang lakas ng aklat ay hindi ito nananatili sa pangkalahatang panawagan para sa mas luntiang gusali. Itinutulak nito ang pamantayan mula sa simpleng pagtitipid ng mapagkukunan tungo sa pagprotekta sa tao. Sa gayon, ang mahusay na gusali ay hindi lamang mababa ang konsumo, kundi ligtas, komportable at angkop sa pang-araw-araw na paggamit. Panghuli, mula sa disenyo hanggang operasyon, ang gusali bilang unang panangga laban sa panganib. Hindi inilalarawan ng healthy buildings ang kalusugan bilang bagay na natatapos sa panahon ng pagtatayo. Ang isang gusali ay maaaring mahusay sa plano, ngunit pumalya sa aktual na paggamit kung hindi nililinis ang mga filter, hindi inaayos ang tagas, hindi sinusuri ang bentilasyon, o hindi pinamamahalaan ang mga pinagmumula ng polusyon. Dahil dito, ang mensahe ng aklat ay may pananagutan ang buong hanay ng mga nagpapasya. Mula developer at arkitekto hanggang facility manager, may-ari, employer at mga gumagamit mismo. Mahalaga rin ang pagtuon nito sa pag-iwas. Ang malusog na gusali ay maaaring maging unang linya ng depensa laban sa pagkalat ng ilang sakit sa loob, lalo na kapag pinapahalagahan ang maayos na daloy at pagsasala ng hangin. Hindi ipinapangako ng aklat na kayang alisin ng gusali ang lahat ng panganib sa kalusugan. Mas maingat ang implikasyon nito na ang mga panganib ay maaring bawasan sa pamamagitan ng mas mahusay na disenyo, pagpili ng materyales at pagpapatakbo. Ang ganitong pananaw ay mahalaga matapos maging mas malinaw sa publiko ang papel ng panloob na hangin sa pagkalat ng respiratory illness. Practical ang balangkas dahil inililipat nito ang usapan mula sa abstraktong sertifikasyon tungo sa araw-araw na mga tanong. May sapat bang sariwang hangin? May moisture ba o amag? Ano ang pinagmumula ng kemikal at alikabok? Maayos ba ang ilaw at ingay? Sa pagsagot sa mga tanong na ito, nagiging mas nasusukat at napamamahalaan ang kalusugan ng panloob na espasyo bilang pagtatapos. Ang healthy buildings ay pinakamahalaga para sa mga may-ari at namamahala ng gusali, arkitekto, inhinyero, developer, mamumuhunan, pinuno ng opisina, administrador ng paaralan, at mga taong gumagawa ng desisyon tungkol sa tahanan o lugar ng trabaho. Kapaki-pakinabang din ito sa karaniwang mambabasa na nais magkaroon ng mas malinaw na batayan sa paghusga sa kalidad ng hangin at kondisyon ng mga espasyong araw-araw niyang ginagamit. Hindi ito simpleng gabay sa dekorasyon o listahan ng produktong bibilhin. Inilalagay nito ang panloob na kapaligiran sa mas seryosong usapan ng exposure, panganib, pagganap at gastos. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng paraan upang magtanong ng mas mahusay. Sa halip na tanggapin ang pagkapagod, mabahong amoy, labis na init o kulob na silid bilang normal, natututuhan ng mambabasa na tingnan ang bentilasyon, moisture, filtration, kemikal, ilaw at ingay bilang mga salik na maaring suriin at ayusin. Para sa mga namumuno sa organisasyon, ang 33300 na tuntunin ay tumutulong ipaliwanag kung bakit hindi dapat utility cost lamang ang batayan ng desisyon. Natatangi ang healthy building sa mga aklat tungkol sa green building o wellness dahil pinagdudugtong nito ang agham pangkalusugan, agham ng gusali at lohika ng negosyo. Hindi nito ipinipinta ang kalusugan bilang hiwalay na dagdag sa disenyo. Ipinapakita nitong ang pagprotekta sa tao ay dapat maging pangunahing sukatan ng isang mahusay, matatag at responsableng gusali. Kung gusto mong sumuporta Joseph G. Allen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.